anigu waxaan aaminsanna hay talaabo kastoo la qaado oo xiisada lagu dejinayo inay wax ka bedeli karto xiisada taagan ayaan u arkaa. Maxaa yeelay in laga aamuso oo aan la fiirsado ayaa wax kasta ka daran. Marka arrinta hadda ay Maraykanka uu ka hadlay wadamada carabta, jacad carab ay ka hadashay wadamo badan oo arrimahan daleeyo ay ka hadleen, runtii dhammaantood waxay muujiyeen muhiimadda ay leedahay arrintan in la qaboojiyo iyo ilaalinta maaragta sharaftii xoriyadda ee Soomaaliya. Marka waxaas leeyahay wax weynay ka tari doonta arrintaas. Waa maaragta arrin runtii u baahan in aad loo sii xoojiyo si xiisadaan u degto. Soomaaliya runtii muddo ayay dagaal wadanka uu kusoo jiray, dagaalo sokeeye, dowladnimadiisii ayaa hadda geed socodkeedii socdaa meel fiican mareyso. Waxay ku jirtaa arrimo kale oo maaragta la dagaalanka maaragta Al-Shabaab, arrimahaas oo dhan oo runtii si saameyn ugu yeelan karta gobolka ayay Soomaaliya muhiim u tahay xaaladeeda in xaaladan hadda Ethiopia iyo Soomaaliya aad wax loogu qabto maaragta meeshii marka hore taageerada lagu celiyo. Taasaana keenaysa isleeyahay maaragta cadaadiska adduunka lagu wado muhiimka inuu arkaan in xiisada la qaboojiyaan arrin aad iyo aad muhiim u ah oo in maaragta xiisada la qaboojiyo si maqa fursad loogu helo arrimaha kale maaragta taagtaagan si loo xaliyo oo amniga liijib ku xiran.
Waa tahay wadahadalada, inkastoo labadii wareega horeyto ay guul dareysteen, haddana hadda waxaa la leeyahay wareegi saddexaad ayaa laga yaabaa in ay ka qabsoomaan dalka Turkiga mar kaleeto. Marka taa lafteeda sidee Soomaaliya ay ugu diyaar garoobeysaa inay qeyb ka noqoto?
Walaa Soomaaliya basishikeedu waa cadyahay, dowladda Soomaaliya basishikeeda aada u cadyahay, waana maaragta mid hadda ay dowladdan ku taagan tahay keliya. Hadda qeyda laraba inay la timaado position macquul oo ka bedelan midka hadda ay ku taagan tahay dowlad Ethiopia is leeyahay. Shirka inkastoo hadda sanad kadib 11 September qorsheysnaa dib u dhacay, waxyaabaa keenay waxaa waa in maaragta diyaargarow badan loo sameeyo. Xiisadaha kale hadda kasoo kordhaya gobolkan naftirkooda saxbeeda ku yeelan lahayaan arrimaha walaalada, balse muhiimadda waxay tahay masiibka Soomaaliya dowladdeeda waa cadyahay, waxayna ku taagan tahay mid lagu ilaalin lahayo qarnimada Soomaaliya. Cidda larabo in maaragta oo tallaabada qaaday oo siyaasadeed ay ku qaldan tahay waa dowladda larabo inay la timaado tanaasil ka duwan bilishka ay taagan tahay. Waa meesha kaliya wax ku xalisni karaan.
Cismaan Muxudiin Shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu waramaya ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii aad maqli jirteen caawo kolo Isniina. Waa xubintii Ilayska, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Jabuuti ayaa mar kale toddobaadkii hore ku celisay inay u yaboohday xukuumadda Addis Ababa heshiis dekad wadaaga, tallaabadaas oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan dalalka Geeska Afrika ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Barnaamijka Ilayska ayaan toddobaadkan ku eegaynaa arrimahan ku xeeran khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. Yabooha Jabuuti ayaa Ethiopia galaangal u siinaya dekad ay ka hesho magaalada Tojore si xal loogu helo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka dhashay heshiiskiis afgaradka ahaa ee muranka badan dhaliyey oo bishii Janaayo ee sanadkan ay Ethiopia la saxiixatay Somaliland. Sida ku xusan qodobada Yabooha Jabuuti, Jabuuti iyo Ethiopia waxay si wada jira u maamuli doonaan dekadan. Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo goorsii horreysay la hadlayay V O eda ayaa ujeedada ay Jabuuti ugu yaboohayso Ethiopia dekad ku tilmaamay sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
Wallaahi wixii aan soo bandhignay waa ka aan hore u marinay waa xal dhexdhexaad ah. Xalkaasina wuxuu leeyahay Ethiopia hadday marso ay u baahan tahay, diyaar baan u nahay marsadaas inaan soo bandhigno. Arrinta ugu muhiimsan waa inaa laga dheeraadaa xisada meesha ka taagan, inaa laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinayn. Waxaa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho, xasilooni, dadweynayaasheena waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale, horumar bulsho. Marka haddii ay xiisadaas ay meesha ay sii ballaarato, haddii dagaal ay ku dambayso, kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa saameysmaya. Mas-uuliyaddeenna ugu weyn ana waajibkeenna ugu weyn aan u arkayn waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo toddobaadkii tegay sidoo kale ka hadlayay telefishinka RTD ee warbaahinta dalka Jabuuti ayaa sheegay inay Ethiopia u yaboheen dekad, iyadoo Jabuuti ay u aragto fursad ay ku sii xajisan karto Ethiopia oo macaamiil xooggan u ah suuqa dekadaha iyo ganacsiga Jabuuti, oo ay weyn karto ganacsiga Ethiopia haddii, buu yidhi, ay mustaqbalka furmaan dekadaha casab ee Eritrea iyo dekada Berbera.
Ce que nous avons proposé aux Éthiopiens, ce n'est pas de vendre le port de Tajoura. Il n'a jamais été question de céder.
Waxaan u bandhignay Ethiopianka ma ahayn inaanu ka iibino dekada Tajoura. Arrintu marnaba ma aha iibinta ama ka taraasulida dekada Tajoura. Waxaa jira tusaale cad oo inoo muuqda, tusaalahaasi oo ah shirkadda tareenka ee isku xidha labada dal, shirkaddan oo ay labada danba shuraako ku yihiin. Haddii aynu eegno faa'iidada Jabuuti ugu jirta, waa in ay sii haysato macaamiisheeda. Haddii runtaan isku sheegno, berri waxaa la furi karaa dekadda casab. Dabcan, qayb ka mid a macaamiishu halkaas ayaa laga yaabaa inay u wareegaan. Qaar kale waxaa suurtagal ah inay u wareegaan Somaliland. Marka sida aan ku sii haysan karno macaamiisheena Ethiopia, waa inaanu afkaar cusub iyo hanaan cusub la nimaadno.
Aragti la mid a midda wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti waxaa qaba safiirka Jabuuti u fadhiya magaalada Washington ee dalkan Maraykanka, ambasador Maxamed Saciid Ducaale. Ambasadorka oo u warramaya V O eda ayaa sidoo kalena ka hadlay muranka M O U da ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia.
It's offering a pathway to resolve the tensions.
Waxaa la soo jeedinayaa waa waddo ama qaab lagu xalinayo xiisadaha u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya. Ethiopia waxay doonaysaa marin badeed, laakiin Soomaaliya waxay leedahay ma heli kartid. Haddii aad rabto marin, dowladda Soomaaliya ayaa ah keliya cidda sharciga u leh inay ogolaato arrintaasi. Soomaaliland ma aha dal la aqoonsan yahay. Sidaasi darteed, soo jeedintayadu waxay dabuuli doontaa baahiyaha iyo danaha muhiimka ee Ethiopia, waxayna ka caawin doontaa in la xaliyo xiisadda uu kiciyey heshiiska is-afgaradka ah ee muranka dhaliyay. Waana rajada iyada. Waxaanu Ethiopia la leenahay iskaashi ganacsi oo aad u wanaagsan oo heerkiisu aad u sarreeyo.
Dekadan Tajoure ayaa waxaa dowladda Jabuuti ay ku maalgelisay lacag gaaraysa $90 milyan oo doolarka Maraykanka ah, waxaana la furay 2017. Dekadan ayaa waxay qiyaastii 206 kilomitir u jirtaa dekada casab ee dalka Eritrea, waxayna u jirtaa xuduudda Ethiopia qiyaastii 100 kilomitir. Ethiopia oo aan bad lahayn tan iyo markii ay Eritrea ka go'day 1993, waxay hadda ku tiirsan tahay dekadda weyn ee Jabuuti ee magaalada Jabuuti oo ilaa 90% ganacsigeeda caalamiga uu ku xiran yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxay marar badan ka caban jirtay Ethiopia lacagta badan ee dekadda ay ku bixiso. Xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jabuuti oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida uu u arko dekadan ay Jabuuti u yabohday Ethiopia.
Dowladda Jabuuti dekadaheegu waxaa ku yaala go deked baa ku taala Tajoura, hadda looga diro ay isticmaalaan dowladda Ethiopia xagga xadiidka, cosha iyo alaabo fara badan ba halkaa looga diraa. Laamina wuxuu ka baxaa ilaa Balxo ilaa wuxuu tegay Makale ilaa gobolka Ethiopia qayb region buu maaragtay markaana ugu furan yahay. Markaas saad ogtiin dowladda Jabuuti waxay soo bandhigtay in ay maaragtay maamulka ay dowladda dekada Tajoura isticmaalato iyadu maamushato dowladda Jabuutina heshiis ay kula gasho sidaas si maad aragtay businesska iyo commercialka oo dhanba maaha dekad loo siinayo maaragtay ciidan iyo marini iyo wax soo degaya waatu maaragtay ganacsiga iyo maaragtay sidii xoolaha Ethiopia ugu soo degi lahayd.
Waa gartay, laakiin dadka arrimahan falanqeeyahay waxay leeyihiin waxaa Jabuuti ay markii hore tiri Soomaaliya Ethiopia ayaan ku kala celinayaa arrintan haddii Ethiopia aqbasho, laakiin markii dambe wasiirku isagoo ka hadlayay telefishinka RTD wuxuu sheegay haddii Berbera la furo ama casab oo Eritrea ay furanto macaamiisha jabuuti dekada oo etoobiyaanka ah ay meesha ka baxayso, marka sidaa daraaddeed istraatiijikale oo ay doonayso jabuuti inay macaamiisheeda sii haysato. Marka hadallada ma isdiidayaan mise waa kuwa iswaafaqaya?
maarkadku si ay dowladda jabuutina uga bixin bay maarkadku usoo bandhigeen, iyadoo taasina kulaleen tahay qaabkii siyaasadeed. Leeno awal maxay usoo bandhigi jirtay ladikada jabuuti, dikada Tajora way uga dhaadhacaan xoolo ilaa imika ilaa hadda uga dhaadhacaan. Marka maadaama dikada ay doonayeen oo access badda ay u rabeen baa layidhi maamul qaado way ka duganta imika markaas. taasna labada aflo waa midi laba aflo dowladda jabuutina waxay doonaysaa inay maarkadkiina ay ka bixin hawshiina ay usii xoojisato.
waxay marin u siinaysaa Ethiopia dekada Tajara haddii ay aqbasho yabooha Jabuuti, gacanka cadmeed iyo badda cas, taasoo ka mid ah marinada ugu waaweyn caalamka ee ganacsiga badda. Afhayeenka ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Bilene Resium si degdeg ah uguma jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee AFB oo ku saabsanaa falcelinta Ethiopia. laanta afka xabashiga ee VOA-da oo isku dayday inay la xiriirto madaxda dowladda si ay jawaabo uga hesho arrimaha la xiriira muranka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa iyana aanay ka jawaabin. wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa rajo ka muujinaya in Ethiopia ay ka soo jawaabto codsiga dowladda Jabuuti.
inta ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha waanu soo bandhignay, way arkeen, kolleyba jawaabteedina way soo celin doonaan insha allah. wixii saansaayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragtay positiva, halka waan ka shaqayn doonaa ayaamaha soo socda iyo toddobaadyada soo socda insha allah.
sida ku cad heshiiskii 1-dii Janaayo ay Ethiopia iyo Somaliland wada galeen, Somaliland waxay ogolaatay inay 20 kilomitir ama 12 mile oo xeebteeda ah muddo 50 sano ah ka kirayso Ethiopia oo doonaysa inay ka samaysato saldhig ciidan iyo dekad ganacsi. taas beddelkeeda Somaliland waxay sheegtay in Ethiopia ay siinayso aqoonsi rasmi ah, inkastoo tani aysan marnaba xaqiijin xukuumadda Addis Ababa. Soomaaliya ayaa diiday oo Ethiopia ku eedeysay inay weerar ku tahay madax banaanideeda. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte waa wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, kana mid ah guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia iyo Soomaaliya. waxaan weydiiyey in yabooha Jabuuti uu xal u noqon karo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
yabooha ay dowladda Jabuuti sameysay ama ballanqaadka ay u sameysay Ethiopia oo ah in ay diyaar u tahay inay dhulkeeda dekad ka siiso, runtii waxay astaan u tahay sida dowladda Jabuuti ay uga go-an tahay inay xaliso khilaafaadka ka jira gobolka, inay yareyso xiisadda in laga baaqsado colaad inay dhacdo. maaragtay intaas ayay dowladda Jabuuti runtii ku dadaaleysaa. Ethiopiana hadday daacad ka tahay in ay maaragtay xal rabtana, xalkaas xal lagu tasha karo oo meel yaalla waaye oo dowlad kale oo walaalo oo darisana ay miiska soo saartay, laakiin hadday wax kale rabtay kuma qanci doonto maaragtay fursadaas ay dowladda Jabuuti miiska soo saartay.
Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir aan fadhin iyo dagaal dhuleed taariikhi ah, iyadoo laba dagaal u dhexmaray labadan wadan dabayaaqadii qarnigii 20aad. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa toddobaadkii hore ka digay in dalkiisu uu dulayn doono, sida uu hadalka u dhigay, dal kasta oo khatar ku ah madax banaanideeda, kadib markii Addis Ababa ay ku eedeysay jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan geeska Afrika.
marka qof walba uu rabo inuu weeraro Ethiopia, uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya, ee waa inuu ka fikiraa 10 jeer. sida ay ka warqabaan dhammaan saraakiisha sarsare ee ciidanka difaaca qaranka, Ethiopia marar badan ayay la dagaalantay Soomaaliya iyo Suudaan 50-kii sano ee lasoo dhaafay.
hadalladan ayaa yimid kadib markii dowladda Masar oo muddo dheer xurguf ku aadan biyoxireenka weyn ee Ethiopia iyo webiga Nailka buluuga ah kala dhexeeya Ethiopia ay bishii hore qalab militari u dirtay Soomaaliya. Masar ayaa sidoo kale ku yabohday in Soomaaliya la geeyo ciidamo ka hoos shaqeeya howlgalka cusub ee midowga Afrika ee bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee hadda jira ee loo yaqaano ADMIS sanadka soo socda. Ethiopia ayaa hadda kaalin weyn ku leh ADMIS oo gacan ka siisa ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. dhinaca kale, dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inaan la aqbali karin khilaafka ka dhexeeya labadan wadan ee dariska ah inuu isu beddelo gacanka hadal hubaysan. Richard Riley, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaara siinayay idaacaddan v o a da laanta afka soomaaliga toddobaadkii tegay, ayaa ka hadlay dadaalka dowladda Mareykanka ee ku aadan xalinta khilaafka taagan.
Aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation. It is a very unfortunate situation. It's very disruptive. And it started, as we know, on January 1st.
Aad iyo aad ayaan uga warhaynaa xaaladda oo si wada jir ah ayaanu uga wada shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladdan taagan lagu dejiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan, heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia. Dabcan, ma aqoonsanin heshiiska, waxaana isku dayaynaa inaan ku xallinno dariiqyo diblomaasiyadeed.
Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayaya inuu xalliyo khilaafka u dhexeeya dalalka deriska ah oo laba wareeg oo wada hadalla ku yeeshay Ankara, kuwaasoo natiijo la'aan ku dhammaaday. Wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalayay shirka Ankara ayaan wax wada hadal toos ah yeelan, waxa uu kala dab qaadayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Waxa keliya ee labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyey ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17-ka bishan Sebtembar ee aynu ku jirno. Falanqeeyayaal horey ula hadlay v o a da ayaa su'aal geliyey sida ay uga go'an tahay xukuumadda Washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasiloonayn ee Geeska Afrika, balse Danjir Riley ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wadahadallada wareegga saddexaad ee Turkiga ka dhacaya.
There are negotiations ongoing. Turkiya is hosting these rounds of negotiations.
Waxaa jira wadaxaajoodyo socda. Turkiga ayaa martigelinaya wareegyadan wadaxaajoodka. Midda xigta waa Sebtembar 17-keeda.
We hope very, very much that this round next week will result in a diplomatic resolution.
Waxaan aad u rajaynaynaa in wareeggan toddobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed.
Waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ay isu beddelaan dagaal hubaysan oo u dhexeeya askarta Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya iyo Soomaalida. Danjir Riley ayaa sheegay in iska horimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin.
No one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working nonstop. We certainly are.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah, waana sababta beesha caalamka ay u shaqaynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxaa hubaal ah in aan ka nimid Mareykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
This is absolutely needed. It's needed soon and very quickly. And you have the full power and support Somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution.
Tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay. Si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay. Waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay Soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah.
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya oo hadda ka mid a guddiga gaarka ah ee uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia ee Soomaaliya, ayaan weydiiyey wixii la isku mari waayey wadahadalladii hore iyo rajada uu hadda ka qabo midka 17-ka bishan loo ballansan yahay dalka Turkiga.
Wadahadalka dowladda walaalaha ah Turkiga ay garwadeen ka ahayd ee Ankara ka dhacay labada goob waxaa sababta lagu kala tagay waxaa u weyneyd dabcan de wixii laga wada hadlayay waxay ahayd MOU-ga sharcidarada ahayd ee Ethiopia ee la saxiixatay gobolka ka mid a gobollada Soomaaliya, taasna hadafku wuxuu ahaa in la xaliyo halkeedana wuxuu noqon karaa in qaladkaas Ethiopia ay garowsato qaladkeeda ka laabato, kadibna haddii ay baahideedu ahayd inay hesho dakad ganacsi oo ay dekedaha Soomaaliya ka mid ah oo ay isticmaasho iyadoo mareysa xeerarka caalamiga ah. Dowladda Soomaaliya mar walba taas diyaar ay ahayd, mar walba Ingiriiska u shaqeyd, doodna kama taagnayn. Marka dtii Ethiopia ka ku adkaysatay inaysan ka laabanaynin is-afgaradkaas, marka haddii aysan is-afgaradkaas ka laabanna wax kale oo meeshaas yaalla ama yaraatay ma jiro laga wada hadli karo.
Ciidamada Ethiopia waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS bishii Janaayo sanadkii 2012. Ugu yaraan 3,000 oo askari oo Ethiopian ah ayaa si rasmi ah qayb uga ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika, laakiin 5,000 ilaa 7,000 oo kale oo Ethiopian ah ayaa ku sugan qaybo ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen is-afgarad labada waddan dhex maray. bishii lasoo dhaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyey qaraar tirsigiisu yahay 2748 kaasoo u ogolaanaya ciidamada admis inay sii joogaan soomaaliya ilaa bisha diseembar ee sanadkan 2024. soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada ethoobiya ay dalka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024, gaar ahaan marka uu dhaco waqtiga admis. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa bishii hore sheegay in ciidamada ethoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee midowda afrika au esom haddii aysan ethoobiya ka laaban heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay soomaaliland la gashay horaantii sanadkan. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay muranka u dhexeeya soomaaliya ethoobiya iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama boggayaga facebook. intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurba, waxaa soo jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaallo lagu dalbanayo in dib u dejin loo sameeyo dadka aan sharciga haysan ee ku nool dalkan Kanada. dibadbaxyo ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee dalkan Kanada axaddii ayaa dowladda looga dalbanayay in sharci la siiyo dhammaan dadka soo galootiga ah. dadka aan sharciga lahayn waxaa ka mid ah Soomaali, kuwaasoo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan. abukaat cabdulaahi barre wool wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Workers Action Center oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha soo galootiga iyo shaqaalaha ee ka mid ah ururada wada dadaalada. sidoo kale ururkoodu waxaa hoostaga in ka badan 1.2 milyan oo qof. wuxuu marka hore iga warramaya dadaalada ay wadaan.
madbaxan waxa waaye status for all ayuu lamid yahay, maadaama la midab takooray dadka migrantiga oo ka shaqeeya beeraha iyo kuwa duqooda ka shaqeeya iyo kuwa aan sharciga haysan. la midab takooray no racism yes immigrant waaye. micnaheedana waxa waaye Soomaaliya markii lagu bedelo maya cunsuriyad haasoo galooti soo galootiga in wixii aan sharci haysan la sharciga gacanta laga saaro. taasaan dagaalka ugu jirnaa. waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano haddii rabidmo. soomaalida waxay oga dhigan tahay waxaa ku jira dad yacnii sharciga weli loo diiday iyo kuwa la tarxiil loogu xukumay ayaa jira. marka waxaan rabnaa tarxiil kale in la joojiyo kuwa sharciga aan haysano, sharciga loo diidana sharciga gacanta in laga saaro.
soomaalida qaar ee ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay Toronto ee lagu taageerayay sidii ay dib u dejin u heli lahaayeen dhammaan dadka ku sugan Kanada ee siyaabaha kala duwan ku soo galay ayaa u waramay barnaamijka Qurbi. waa kuwan Daahir Axmed iyo Cabaas Maxamed. daahir ayaa marka hore ku hormaraya muhiimadda ka qaybgalka dadaalada sharciga loogu raadinayo dadka soo galootiga ah.
dibadbaxan maanta halkan laisugu yimid wuxuu faa'iido u leeyahay ummadda Soomaalida, oo Soomaaliduna maadaama ay ka mid yihiin ummadaha ugu badan ee dalkan soo galay xilliyada dambe qaxootiga ah oo sharciyada mataqaanaa lagu dhibay. marka dibadbaxan waa mid muddo mataqaanaa aynu raadinaynay oo Soomaalida ay mataqaanaa ay aada u xiisaynaysay. wax badan oo faa'iidana uu leeyahay mujtamacna Soomaalida maadaama ay maaragtay dad badan oo aynu waddankan ku joogno oo sharcigii loo diiday iyo qaar mataqaana sharciga lagala laabtay layidhi Soomaali ma tihidiin. marka faa'iidooyinka maanta meeshaana ka helnay mid lasoo koobi karo maahan.
cabaas maxamed ayaa aaminsan in dhallinyarada Soomaalida ah ee aan sharciga haysan loo baahan yahay in ay dibadbaxyada ka qayb galaan, islamarkaana aanay ka xishoon in lagu caayo in aysan waddankan sharci ku lahayn, taa beddelkeed ay ismuujiyaan oo ay garab istaagaan dadka u dibadbaxaya.
community walba maanta wuxuu banaan ku taagan yahay inuu dadkiisa garab istaago. waxaa arkaysaa badankii aad weli waxaa ugu xun waxay tahay qofkii dhibanaha ah oo dhibatada haysto inuusan soo banaanbaxaynino qof muwaadin ah u banaanbaxayo asiga qofkii dhibaataysana uusan ahayn. marka waa dhibaatada dhalinyarada haysto, waa dhibaatada dadka soo galootiga haysto, ha ahaadaan inam, ha ahaadaan hablo iyo wiilalba. marka waxaa arkaysaa dadka ayagoo dhibaato haysto haddana aysan dhibaatadii oon wajahi karin oo cabsi gooni ah haysto. cabsidaasna laga yaabo inay cabsida tahay in waalidiintii arkaan asoo meelaha taataagan oo banaanbaxayo leeyahay shaqa u baahannahay sharci ahaan la siiyo oo ka xishoonayo mise cabsi kale jirta la dhahayo ninkii meeshaas joogaa oo waddankaas wax laga qabsanayo joogaa. laakiin caqabadaha iyo dhibaatooyinkii taagan ay tahay qofka inuusan haysanin daryeel oo wax ku taro oo haysanin basically maskaxdiis mentally qof fadhiyo inaysan ahayn. Marka cabsidaas ayadoo keenayso asin fikraddi khaldan uu ka aaminsan yahay haduu banaanka soo istaago oo laga duubo in uu cabsidaas dadkii waddanka joogay ku arkaan, mise lagu xanto oo lagu dhaho heelo heelo meesha istaagnaa. Marka waxaan leeyahay Soomaalida waa inay isgarab taagnaato, communityda sida dadku wax haysto, sharciyada haysto, iyo dadkan sharciga haysana waa inay soo banaan baxaan oo banaanka imaadaan oo dadka istusiyaan dhibta lagu hayo, dadka ay tusiyaan waxa dhibaatooyinka ka cabanaya, ay tusiyaan waxyaalaha dadka lagu oo kasoo horjeedaan oo ayaga lagu tilmaamayo.
Daahir Axmed ayaan mar kale weydiiyey aragtidiisa ku saabsan halku dhiga dibadbaxa oo ahaa maya cunsuriyad ahaa soo galooti, taasoo meesha looga saarayey eeda loo soo jeedinayo dadka soo galootiga ah ee la xiriira sicir bararka ka jira dalka.
Halku dhiga maanta shacaarka oo ahaa baraanbaxan oonus halkan isugu imaanay waa mid mataqaanaa lagu yeelayo cunsuriyadan lagu soo horjeedo dadka soo galootiga oo sababta looga dhigay sicir bararka nololeedu maalmahan dambe sanadahan dambe ka dhacay dalkan iyo dalalka reer galbeedko dhan oo si gaara loogu mataqaanaayo cunsuriyeynay dadka qaxootiga soo galootiga ah. Dadka soo galootiga waa dadka ugu dhiban oo mataqaanaay la tacaalay nolosha iyo sicir bararka waddanka ka jira. Marka waa mid mataqaanaa maanta aad loogu baahnaa halku dhigan oo kale in mataqaanaa lagu dagaalamo oo dadku ay maaragtay ay xaala dhahay xuquuqdooda ay u sheegtaan, dowladduna ay dhageysato, dadkao dhanna maaragtay si cadaalad ay ku jirto loo siiyo xuquuqdooda.
Daahir, Soomaali badan ayaa jirta oo aanan sharci haysan, caqabad noocee ah ayay la kulmaan Soomaalidaasi?
Runtii Soomaali badan ayaa jirta oo sharci la-aan ku joogta dalkan oo mataqaanaa ay u badan dhalinyaro oo dalkan mar dambe soo galay iyo qaar muddo joogayba oo sharcigii dib looga laabtay. Caqabadooyinka isla kulmaana ma ahan mid keliya ku saleysan sharci la-aanta keliya ah, waa mid mataqaanaa noocyo badan leh. Marka runtii caqabadaha maaragtay Soomaalida soo wajaha oo sharci darrada awoodeed ah badankeed maaragtay mid la soo koobi kara ma ahan. Waa sidaa darteed maanta uu ka soo qabgalnay baraanbaxan oo muhiimaddaas weyn u noogu lahaa. Marka waxaan leenahay dadka dhalinyarada dalka ku sugan oo dhan ah ka soo qayb galaan shirarkaas noocaana.
Cabas, Soomaalida dhexdeeda sidee bay isku caawin karaan marka laga hadlayo arrinkan?
Waxaan leeyahay Soomaalida sidee isku garor laqan lahayd waxay tahay inay banaanka soo wajahaan oo banaanka soo baxaan oo kasoo qayb galaan shirooyinka, kasoo qayb galaan communityda, kasoo qayb galaan meelaha banaanbaxyada laga sameynayo, si ay u muujiyaan ayagana wax isku qaban lahaa inay iska joojiyaan cabsida. Waxaan dhihi lahaa Soomaalida inay banaankooda soo baxaan oo dadka tusiyaan.
Waa tahay daahir, ugu dambeyntii waa sidee rajada dadaaladan loogu doodayo dadka soo galootiga ah?
Dadaaladan oo lagula jiro in mataqaanaa dadka soo galootiga waddanka sharci la-aanta ku ah iyo dadka sharciga dib looga ceshtay in loo siiyo sharcigoodii, waa dadaalo mataqaanaa muddo soo socday oo ay mataqaanaa anagu Soomaalida nahay aynu ka qaybgelin haddii taa workers action iyo raggeenan mataqaanaa Soomaalida dhalinyarada oo yacni u dagaalamaya dadka mataqaanaa sharci la-aanta ah. Dadaaladana waa mid markastaba dalkan maadaama uu yahay dal ku saleysan qof waliba iyo codkiisa iyo dadaalkiisa, dadka doorashadana ay mataqaanaa ku shaqeynayso dad waliba xuquuqdooda la dhageysto. Marka rajo waxaan ka qabnaa doorashooyinka soo socda ka hor inaynu mataqaanaa helno dad mataqaanaa u istaaga xuquuqda dadka qaxootiga ah oo mataqaanaa ay siiyo magangelyo. Ardayda weliba kuma sii jiraan oo dalka halkan yimaada, dad badanoo waxbarasho u yimid baa jira, isla markaana dib u go'aansaday inay dalkan ku nagaadaan. Marka dadaal badan ayaan ugu jirnaa inaynu mataqaanaa helno, waanu ku rajaynaynaa inaan ku guuleysano.
Cabdullaahi Wool ayaa daahir la qaba in rajadu ay tahay mid aad u wanaagsan.
Rajo aad u weyn ayaan ka qabnaa, waayo annaga waxa waaye waxaan nahay organization aad u weyn oo mataqaanaa wakiil ka ah 1,200,000. codkeenna siyaasiyiinta waa inay dhageystaan oo wax aan codsanno ay fuliyaan waaye. Haddii kale codkeenna waxaan siinaynaa qofka annaga nala jirona taageeraya, siyaasiga nala jira oo taageerayaan siinaynaa codkeenna.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dadaallo lagu dalbanayo in dib u dejin loo sameeyo dadka aan sharciga haysan ee ku nool dalkan Kanada. Intaan mar kale kulmi doonna, waa Xuseen Nuur Xaaji Uudin kaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Qurba ee todobaadkan ayaad dhegaysateen oo uu nala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji. Markana xubintii dooda gaabnayd waa tan wariyaha v o e da ee magaalada Muqdisho, Seenab Abubakar Maxamed oo nala socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Deer oo
fiiduna xandigaysteyal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhab kaas oo idinkaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dhadhab waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariiqda qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ay ugu hadalayeen inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhageysayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TVA dhadhaab ee kasoo gasha moojada FM ta 106.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool xariiqda dhadhaab ayaa dhar iyo maacuun u qaybiyey in ka badan 100 qoys oo dhawaan soo gaaray xariiqda qaxootiga. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka burburka qoysaska oo ku soo badanaya gudaha xariiqda iyo qaar ka mid ah bulshada oo sheegay in dhaqaale xumada ay qayb ka tahay murnada la xiriira arrimaha qoyska ee haatan ka jira qayb ka mid ah xariiqda. Kamar ruuxmatii shakhsiga oo todobaadkan ay marti ku tahay Saara Jaamac Maxamed oo wax ku baratay gudaha xariiqda oo ka wareysanay caqabadaha koor dadban gabdhaha wax ka barta iskuulada ku yaala xariiqda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Xariiqda qaxootiga waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo magangeli doona kuwaas oo aan u diiwaan gashan hay'adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR. Qaxootigaas oo aan helin raashinka la siiyo qaxootiga iyo adeegyada kale oo muhiimka u ah aasaaska nolosha aadanaha. Haddaba qaar ka mid ah culimada ku nool xariiqda ayaa u istaagay dadaallo qaxootigaas lagu caawinayo maadaama aysan helin daryeel tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xariiqda. Deeq ka timid Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii oo ka kooban dhar iyo maacuunta guryaha lagu isticmaalo ayaa loo qaybiyey in ka badan 100 qoys oo ka mid ah qaxootiga ku dhaqan deegaanka Buulabakhti kuwaas oo baahi badan u qabay adeeggan yar ee loo qaybiyey. Abuukar Xasan Cabdulle Jambaluul oo hooshaasi isxilqaanka ah u istaagay ayaa ka waramaya habka alaabahaasi ay ugu qaybiyeen qaxootiga ku dhaqan xariiqda.
Waxaa jiro muddo adiga laga joogo u yaraan 6-7 bilood inaan ku dhex jiro caawinta dadka dhibaataysan, gaar ahaan qaxootiga degan Buulbakhti. Dadka markii dhibaatadii aan arkay oo dad waxaa ku jira aan diiwaan gashaneen, hay'adda aan diiwaan gashaneen, hay'ad waxaa wax siisaa nin alaal ninkii la diiwaan geliyo oo kaar qaxooti la siiyo yaa wax la siiya ama bac la siiya ama raashin la siiya. Dadka dad diiwaan gashan ma aha, idoo gurigood waxay ugu soo arareen dhibaato, dhibaatadii xagga ku haysay tim ka daran yaa meeshan ku qabsatay. Saacadda hadda la joogo roobaa bilowday, bac ma haystaan oo maacuun ma laha oo ma laha raashin. Saa daraadeed arintan isku kalifay inaan inta ka baxo Nairobi aado. Dad Nairobi joogo iyagaba ma aragtay oo qaxooti ah Soomaali ah yaan arintii gaarsiiyay qayladhaan. Dadkii waxay ii soo dhiibeen maacuun iyo in dhar iyo wixii ma aragtay tabartooda ah. Intii baan muddo adiga 6 bilood aan ku dhex jiraa, waxaan aad u jecelahay dadweynaha Islaamka in maqlaayo inay dadka wax u qabtaan si oo naxariis leh ay u qabtaan.
Wayahay Sheekh Abuukar, ilaa imise qoys ayaad u qaybiseen
dharkan iyo maacuuntan aad ka soo qaadeen Soomaalida ku dhaqan xaafad Islii?
Waxaan siinay tii hadda u dambeysay, waxaan siinay 105 qoys. Waxaa ka sii horeeyay mid aan ku aan siinay ilaa adiga 70 qoys, marna 35 qoys. Hadba sidii wax noo soo gaaro yaan wax u bixinayni.
Way hay baahida ka jirto xeryaha aad bay u ballaaran tahay. Dadkan haatan aad u qaybiseen agabkan qaabkeebaad u soo xusheen?
Waxaan u soo xulnay dad baan bixinay ugu yaraan 4-5 qof baan isku raacnay. Dadkiis ay u kala daran yihiin dadka waayeelada ah iyo dadka aan ma aragtay aqoonta ah iyo bilcaanta aan ma aragtay nin la joogo laakiin ninka aan waxba qaban karin. Saas baan u soo qorqornay, adii warqad baan la tagnay, boonaan soo siinay, boonadii baan ka soo qaadnay, sidii baan wax ku bixinay.
Waqti dheer waxaad ku dhex jirtaa caawinta iyo ogaanshiyaha dadkan abaara ka soo barakacay ee xeryaha ku cusub, bal marka aad sawir guud ka bixiso xaalka nololeed ee haatan bulshadaas ku nooshahay?
Wallaahi xaalka nololeed aad bay u adag tahay, aad bay u adag tahay. Waa qof aan diiwaan gashaneyn oo ma aragtay hay-adan wax siinaynin. Waad iska garan kartaa xaaladiisii oo laga yaabo oo waayeel uu ku jiro, uu ku jiro caruur, in ku jiro dad oo ma aragtay oo maato ahoo aabi wax aan la soconin, meeshay imaadeen sidii ay rabaan kama helin.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Abuukar Jambaluul oo ka mid ah culimmada ku nool xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, qoysaskan danyarta ah ee dhowaangalka ah ayaa u badan kuwa aan u diiwaangashan hay-adaha, waxayna baahi badan u qabeen dharkan loo qeybiyey. Waxayna ka mahadceliyeen dadaalkan ka yimid qeybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Waan soo barakacnay intaan imaanay, hadda kaarna ma haysano. Waxaan rabnaa gargaar, aan rabnaa wixii Ilaahay noo calfa. Saasa xaalka anaga yahay, bac ma haysano, yanteed badanaan u baahanahay. Qaxootiga soonka inta ka dhex wadanka Soomaali waa caadi, waana la siiyey, waan qaadanay. Haddana wixii Ilaahay noogu soo dara ayaan rajaynayna. Waxaan ka codsanaynaa bacda, raashinka, wax kasta oo ay noo heli karaan, lacagta, wax kasta ay noo heli karaan, maacuunta, wixii yabaadaan oo Ilaahay ka soo qaado oo annagana Ilaahay noo calfo. Gurigii hoyga dee bac iyo wixii oo gogol iyo waxba u baahan yahay, isbuuhi qashin qashin wixii la rabi lahaa dhan wuu u baahan yahay. Inayna soo xasuustaan ayaan u mahadcelinaynaa, ayagana Ilaahay u gargaara inayna soo xasuustaan ayaan ka codsanayna.
Qaxootiga waa meel aan ku tabaalaysanahay oo aad ugu rafaadsanahay. Hooyo ma qabno, macyo maalin walbana lagu soo xasuusta ma qabno. Wadankanaga iyo wadamadanada oo dhan waan ka soo barakacnay. Marka walaalahanaga inay maalin walbana soo xasuustaan oo siday maanta noo shiriyeen oo kale ay noo shiriyaan, wiilashanada maanta na shiri nafteeda nolol fiican iyo caafimaadna Ilaahay uga rajaynaynaa. Annagana wixii walaalahanaga alla nooga soo qaaday inala siiyaan aad u rajaynaynaa. Meesha aan ku noolnahay wiilasha hadda maanta nala taagan baa arkay, macalimiinta culummada maanta nala taagan ee muslimiinta ah ee intana ummada inta iskugu keena arkay. Meesha aan ku noolnahay sheeko kale ma rabto, culimmadaaba soo aragta, cuntada waa inagu xuntahay, bacyaha habeen walba roobka waa nagu daroorimeeyaa, waa guriga gogoshiisa iyo dhanciga walba uu iska qabaa. Aad iyo aad baan daruufo adag u haysanaa.
Waatay sidoo kale ee hooyo Soomaaliyeed oo ka mid a dadka bilaakaarka ee maanta dharka yarka ah kaale qaxootiga kale ayaa dareenkeeda ka warramay. Isku bilow magacaaga.
Anoo ee Rahmo Huseen Nuuro oo kaarna haysana baana e oo kooy muddo 6 bilood lay rooga, kaarna haatan haysana hamaraaka barakay, ma haysana raashin, ma haysana kaar, ma haysana wali muslimka walaalayaalka hanin kaalmaya oo inshaadar na nasiile qaadaana dhagaalay kooy ma keega laysi aad dharateedo walkalana ka haysana male kista yaro haddana nasii qof walaalkana e macalimiin ilaa isheeq iska jiraan yaa nasiyan oo ninku kooyan barooga una deganna bushleyda yaana qoren
aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta v o a. Cabdiraxmaan Yuunis Abuukar wuxuu ka mid ahay duqooyadii xeryaha, wuxuu sheegayaa in baahi badan ay ku nool yihiin qoysaskan ku cusub kaamka dhadhaab, wuxuuna ku baaqay in Soomaalida ay u istaagaan sidii loo caawin lahaa bulshadan ku dhibaataysan xeryaha, maadaama aysan helin adeegyada ay bixiyaan hay-adaha qaxootiga ka howlgala.
Bulshada ka nool dhagaxley siiba buulo baqti
aad baa dareenkiisa u xun yahay dadka walaalaheennaga e oo soomaali ka soo barakacay oo dhibaataysan awoonta leh, ninka weyn leh, da-da leh, oo bilcaanta caruurta jiidayso. Culays ba-an baa jira masaajidada, yaa lacag yaa looga aruuriyaa meel alle meeshii laisugu tago faataxada loo marayaa dadkan wax loo aruuriyaa la leeyahay. Waa dad baahanaa dhibaataysan, dadkaas dhibka hayo nin kasta meeshuu joogo inuu ugu soo duubtan ilaahay ka rajaynaynaa. Ehel intii muslim ah oo shahadanayso oo danqanayso idaas ninkii ka danqanayo oo soomaalida ah in loo soo danqado. Baahadoodana way badan tahay, duwaangelisna ma jiro. Nin aan kaar qabin oo muxuu ahay wuu haystaan lahayn waad garan karaysaan. Isbuu wilbaba dad baa soo gala, harooyinka ka soo gala Soomaaliya, aan guri iyo bac iyo haystaan aana lahayn. Marka dhibkaasa meesha ka jira dadkii noocaas ah oo korsaar ah oo macnaha qaxootigii oo tabarta yaraa iyo haddana korsaar kusii noqdeen, marka waa dad aan taag u heli karin. Qaxootigaabana taag u heli karin dadkii hore u joogay. Marka dadka allaha u gargaaro, gargaar bay u baahan yihiin. Biyihii yaraa oo naftirkoodaba xisaab lagu bixiyo ay dadka isla qaybsadaan, raashinkii yaraaba isla qaybsadaan. Haddana markaas kadib gaajadii ma daboolmayso, ilaahay baa dabooli karaa. Inoo istaago ulummadda muslimka oo dhan dalka iyo dibadda inaloo istaago nala arkaan rabnaa. Asalaamu calaykum.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Yuunis Abuukar oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Waa hagaag, waxaan soo gaarnay qaybii dhahay barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo qayb ka ah barnaamijkeena caawa, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo suudaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijyo qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. Waxaan ugu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Saare Jaamac Maxamed oo ah gabadh wax ku baratay xeryaha Dhadhaab oo aan ka wareystay caqabadaha gabdhaha xeryaha ka haysta dhinaca waxbarashada. Waxaad kale oo maqli doontaan burburka qoysaska oo ku soo badanaya xeryaha iyo sababta ka dambaysa oo ay ka hadleen qaar ka mid ah dadka ku nool xeryaha qaxootigu. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, gabdhaha ku nool xeryaha Dhadhaab qaarkood ayaa dhexda uga haray waxbarashada caqabado iyo culaysyo soo food saara dartood. Waxaa kale oo jira kuwa aan markooda horeba iskuullada la geynin. Saare Jaamac Maxamed oo ah gabadh wax ku baratay iskuullada xeryaha Dhadhaab ayaan ka wareystay caqabadaha gabdhaha ka haysta waxbarashada iyo sida looga gudbi karo, waxaana ay Sahra wareysi ku bilaabaysaa hayaankeedii waxbarasho.
Ani waxaan kasoo bilaabay waxbarasho galaaska hoose ee primary waxa la dhaho. Waxaan kasoo bilaabay sanadkii 2008 galaasayd waxaan sameeyey 2013. Kabacdi waan soo baasay, waxaan imaaday secondary 2014 ilaa 2017. Waxaan 4 sano dhiganay galaaska secondaryga dugsiga sare. Kabacdi 2018 shaqo yar baan yara bilaabay, 6 bilood baan shaqaynayay hajiin barmoota saxalaha u shaqaynayay hay-adaha. Kabacdi haddana shaqadii way markay iga dhammaatay, waxaan soo galay kombyuter baan bilaabay LLF 2019. Kombyuterkaas aan baranayay ilaa iyo waxa lahay certificate oo maxaan baranayay 3 bilood ah. Haddana waxaan bartay diploma adii ilaa 2020-2021. Haddana marka kombyuterkii waa macalimiintii sidaan wax u baranayay markay arkeen oo adii waxbarashadeeda inay fiican tahay. Marka bacdi shaqaa liga siiyay adii hal sanaan ka shaqaynayay kombyuterkaas oo arday kale aan barayay. Kabacdi markaan ardayda aan baraya kombyuterka anoo kombyuterka dhiganayo, fursad waxaan helay jaamacad oo lagu baranayo Dhadhaab iyo galadho. Jaamacaddaasaan helay, marka jaamacaddaasaan waxaan dhiganayay ilaa 3 sano. Certificate baan ka qaatay. Certificate ka bacdi haddana waxaan ka qaatay degree. Degreegii waa heystaa. After that degreegii markaan helay, hadda marka kabacdi degreegii, hadda jaamacaddii way naga xirmatay. بروجكتي أنا حرمت مارك كبعض هادنا شقين كلو هذا خوتي كان أسكر الرسالة مارك هيدا أسكر الشقين أي هاد هيدا أنك شقيا
وعبرشلا ترى ده بدن أو خصو بلا وسيط دكسي هو سيلاج هير كم عدد حد ما تدمن بلاش بقى مسوي حد شرخوا العقب بحنيس
مية كل وح العقب بحيم ولا بلاش بقى هين هل وح العقب بحيم ولا
قبل أحريها خوتي وحلا قد يريا أنا وعبرشلا ضعاني في عينين أنت إسكول كده ما يستطيع كم عدد أنت أدنى آيات بوسيرتاي ما هي تاي عقب ضحك قبل ضحك هاي استوح برشلا حريقة حطيق ما حق وضح يدل كود بقى مسيوح عقب ضحك لا شيء
تصل أنا ذاك بحيان أنت أنا ركي أنت قبلها يجا حد بدنا ومحا وحلها يا جرا أليا مارج حق عقب ضحك حالقي وأنا كيمان سجن عوالتك يجا يرير جور نني وحصل قدرام سجور وحص gowdi ka bacd ee gowdi ee waa ay islaahdo wax barashadeedo wadato adii dhor gabdhood arkay iyo wax barashada watan oo nin lagu daraayo mise wax lagu sameynayo ka bacd wax barashada iskaaga haraayo oo dhahayaan ani ma warbi ma si wadanay wax barashadeed meesha saago haraayo marka waxaan dadka qaar soo saay jiraan laakiin badanaa hadda adiga gabdh badan wax way ka faa'iideystaan laakiin qaarna kama faa'iideystaan ee ku aan ka faa'iideysanin waa ku lahayo amaliga wax barashada watan wax barashada dhaxdooga baxayaan waalidka aqbada uga imaanayaan qaarna ee rabin buu wax barashada inay muhiim tahay u maleeyeen inay si wataan rabin buu iska deynayaan ajro
marka laga soo tago guurka oo aad sheegtay inuu aqbada kabaad yahay dadka qaar waxay leeyihiin waalidka laftiisa ayaan ba gabdhaha wax barashada geeyin ee wiilasha geeya iyagu aaminsan wax barashada gabdhuhuna inay muhiim saas ahayn ee taa maxaad ogtahay
haa adii mahma ba jirtaa waalidiin qaar dhahayaan gabar wax baratay kadhow kulli haday wax baratay maxaa wax ka baranay jikoon baa ku dambaysaa dad dhahaya jiro oo dhahayaan wax barashadaada dhow maxay ku taraa waxa wax baranayn amal kulli hada waxa dad baratay jikoon baa ka dambaysaa maxaa wax ka baranay marka gabdh qaar hadii saas loo weeb iska deynayaan soomaa ma baranayaan hadii wasa waalidku soo suudhay jikaa kaaga dambayso uu iska deynayo maxay iska dhahayaan boo waxa ma baranayna naga daaya oo xaafadan iska joogna hadhow ka bacdina iska guursana ku iska dhahayaana jiro
guurku waa calaf haddii ay timaado inay gabadhu guursato iyadoo waxbarashada ku jirta ma isku wadan kartaa iyadoo qoys ah oo reer ah xaasa inay waxbarato
dabcan ha way jirtaa hadda gabdh badan oo aan arkay way isku wataan dad badan waxa arkaysaa hadda oo asalooda shaqeyno ilmo heestan oo waxbarashadoodana heer jaamacadeed heer dugsi sare wax dhan ka gaare oo weyna shaqeystaan ilmahoodana way korsadaan marka way jirtaa isku wadan karaan
maxaa la sameyn karaa bay kula tahay oo sidee kor loogu qaadi karaa aragtidaada maadaama qof waxbaratay aad tahay ilaa heer jaamacadeed sidee kor loogu qaadi karaa waxbarashada gabdhaha ee xeryaha qaxootiga
waxaa kor loogu qaadi karaa waxbarashada gabdhaha inay loo sameeyo wacyigelin badan in loo sameeyo taasoo kor loogu qaadi karaa oo la dhaho waxbarashada waa muhiim wax barta marka adii gabdhaha way iska jilicsan yihiin haddii la waaniyo waxbarashadan waa muhiim waxbarasho wax fiican waaye waxba hadda wax barato waxbay ku taraysaa waxbay baran karaan because dad badan baa hadda ka faa'iido dalka dibadiisa xitaa la geeyaa Mareykan la geeyaa Canada la geeyaa jaamacado lagu qaadaa MasterCard Wuski marka way jiraan marka dad badan marka waa la dhihi karaa haddii gabdhaha wacyigelin loo sameeyo oo la wacyigeliyo waxbarashada way sii wadan karaan
muhiimad intee le'eg ayay u leedahay bulshada in gabdhaha wax la baro
muhiimadu waxa uu leedahay muhiimada koow ee uu leedahay maxaa waa in wax la baro waa koow hadhow gabadhan haday wax barato iyadoon bay anficaysaa reerkeeda anficaysaa oo hadhow lacala haday ay guursato ilmo ay dhasho ninkan lacala haday isku xumaadaan wax bay u taraysaa waxbarashadaas wax u tarayso oo hadhow iyadaaba shaqaysanayso ilmaheeda korsan karto iyada biilan karto haday wax garanayso laakiin maadaama maanta gabar haday wax u baran ay tahay maxay sameynaya ilmaheeda wax uma karsan karto wax uma qabsan karto meelaha unbay tutuugsanayso ama dadkay baryaysaa wax sii waxa sundhay waxa uma baran karto soomaa
adoo maasantay ugu dambeyntii maxaa kula talinaysaa gabdhaha soomaaliyeed
waxaa kula talinayaa inay waxbarashada muhiim tahay waxbarashada inay muhiim tahay oo ay wax ay bartaan aan ku dhiirigelin lahaa waxbarashadan waa very important marka inay wax bartaan
taasi waxay ahayd saare jaaca maxamed oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha qaxootiga waxa aad ugu soo badanaya burburka qoysaska waxaana inta badan nolosha ku kala tegaya lamaanayaasha da'yarta ah ee xeryaha dhadhaab haddaba maxaa sabab u ah in qoysasku ay sidaa dhaqsaha u burburaan waxaan su'aashaa weydiiyey leele khaliil xirsi oo ka mid ah haweenka ku nool xeryaha dhadhaab
horta waa jirtaa, boqolkiina boqol way jirtaa. Ilmo oo laysku dayacayo dayacaad badan, ilmo banaanada maxali jiraan la danaynaynin, ilmo hooyadeed intaas cunug hooyo wadataa waxaad arkee, haddana ay kala goongooni yihiin. Wax waagi hore iyo adduunka nagi hore oo waalideyntanada hooyo iyo abaana dhaleen dada kasii horeeyeen wax aysan qabi jirin baa burburkii ka bacda anaga, masiibo burburkii noogu horreysaa nagu dhacday, haddaan nahay ragga iyo haweenkiiba, ragga haweenba.
Liila ayaa sheegtay in dhaqaale xumada haysata dhalinyarada xeryuhu ay tahay sabab kale oo horseedaysa inay qoysasku burburaan.
Waxaana iskale eedaas, waxaa iskale oo dusha ka saaran tahay ragga iskale, waay raggu waxay leeyihiin. Hadda tusaale anaga hadda qaxootigaan dhoobanaan joognaa, intaas cunug maxali jiray oo ragga oo kurayaa waxay ka soo baxeen qaxootiyadii waxbarasho bogeen. Markau saa waxbarasho bogay wuxuu gabadhaas ama la yaaba wax la barata ama laga yaaba inay cid xaafadu joogto bu wuxuu leeyahay uu damaacina, ha damaaciyee waxba meel uma yaallaan, waxba ma hayo. Habartiina waxay jakulo iyo maxali jiray jakulaas usoo dhacdo iyo garaamkaasay qaadato keliya ay maxali jiray ilmahaas ay ku ilaalida.
Liila ayaa intaa ku dartay in dhalinyarada oo iyagu aan lahayn mas-uuliyadda ay qoysku hanan lahaayeen iska guursanaya ay keenayso in qoysasku ay si dhaqsa ah ku dumaan.
Gabadhii gurigii waa la geliyey iyo wiilka waa laisla gelshay, maxaa rabaa mas-uuliyada meesha imaada inuu mas-uuliyaddii qaado oo kor ka saarto oo maxaal dhihi jiray sheeg ilaanin mas-uuliyad qaaday gabadhii kafaalo qaado meeshii canugaa soo galay, canugu waa kuu soo galay, cunugu muxuu kaaga baahan yahay haddana xanaalo kaa rabaa inaa cunuga calalkiisi caanihiisi inaa la dul taagantahay, wixii oo dhan waa lagaa waayey maba hayaa tiri. War gabadhii cunuga caal lagu qabta rabaa ma hayo, hooyo weydii, hooyo xal weydiina iyadoo garaan ay sugee maama garaan soo idan toban cunug ama shan iyo toban cunug hayda maxaa lasu oo walba markii horeba kuwii hore oo kala goongooniya la dhibaataysina dhibaato odayaal kale iyo niman kale iyo aabayaal kale ay ku soo dayaceen iyadoo la dhibaataysantaa meeshan. Cunugii iyadana wiilka dhashaa dhibaato kale ugu sii darayo waa kana haddana cunug midow dul keena xaa imaanaa meesha markaa wartii la cunugii caal waa ugad weyse caalina waa gad weyd inuu haddana saas kii koobaad lagu dhalo haddana kii labaad ama calool galo kii labaad intuu sadalanba in laysfura imaanaysa marka haddana.
Xuseen Xaamud Ismaaciil oo ka mid a dhallinyarada xeryaha Dhadhaab ayaa Liile ku raacsan in dhaqaale xumada dhallinyarada haysata ay tahay qodobka koowaad oo horseedaysa inay qoysasku burburaan.
Aysan ognahay inta badan xeryaha Dhadhaab wax shaqo kama jirto, guryihii baa laisla wada jooga. Hooyadii ama gabadhii yareed hadda lasoo guursan waxay u baahan tahay dhaqaalo ku filan kuwa kale ee asxaabteeda ay arkayso inay haystaan. Sidaas awgeed waxaa laga yaabaa lamaanihii isqabay oo shalay isku guursaday fakhiirnimo in saacado kadib mise sanado kadib ay isu dul qaadan waayaan ayagoo fiirinayaan cimilada cusub oo isbedeleen, taasina macnaha markaan ay salka ku haysa dhanka dhaqaala.
Xiriirka oo lagu degdego oo aan la bislaynin ayuu qabaa Xaamud inay tahay sabab kale oo halis ku ah inay qoysasku sii jiraan.
Xiriirkii hore ayaa wuxuu ahaa mid aan laga fiirsan inta badan, ku arkayo ku caashaqay haddii arrinta noqoto la iskuma samri doono. Banaanaha markii aan joogno haddaanan dhallinyaro waxaabay nin walba ereyga ka macaan ayaan isticmaalnaa, laakiin nolosha dhabta markii laiskugu imaado waxay noqonaysaa in qofka qof kale ugu samri waayo mise ugu dulqaadin waayo. Nolosha dhabtana waxay ka jirtaa maalintii macnaha ee gabadha la miiriy ama la guursado, ninkana u guriyu macnaha u taga ayaa u dhadhamini karaa macnaha qoyska ay leedahay, marka degdega badanna wuu keeni karaa in macnaha qoyska uu burburo.
Wiilasha oo gabdhaha ku soo xerogeliya waxyaabo aan jirin sida fursado iyo dhaqaale ay haystaan ayuu sheegay inay marka dambe keento kalsooni xumo dhabaha u xaadha in la kala tago.
Beenta sideedaba waxaa waaye aad bay macnaha u fududdahay marka sheegitaankeeda, laakiin meel dheer ayay gaaraysaa. Haddii gabadhii aad ku soo xerogelisay ganacsi aan lahayn iyo arrimo aan ka jirin oo been ah iyo dabeecad adi aan lahayn oo hadda dabeecaddaadi waxaa ka dhigtay mid aad iyo aad u wanaagsan, balse marka guriga ay maatay waxaa noqotay waraab meel fadhiyo. Marka gabadhaas uma dulqaadani karto haddii ay ku nooleed guri macnaha nabad, haddii aad noqotay nin dagaal badanna uma dulqaadani karto. Marka waxay noqonaysaa inay gabadhaas ama wiilkaasi sidoo kale asagana haddii gabadhii ahayd mid macnaha carqalad badan laakiin iska dhigaysa mid macnaha wanaagsan oo markay guriga imaatay ay noqotay shabeel meel fadhiyo, iyadana waxaabay labada meelba laiskuma dulqaadanayo.
dhegeystayaal inta ayuu inoga ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey.
mahadsaned axmed dheere. dhegaystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta. guddaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono.